Radio Okapi. Bazaruna beto folka kosomutier. Okapi. Batu bavebi mpumbula M23 tabaka kavembanza gomba makese fardesi ya vwana pia munisko mezibula meso dinga yae ya munuwe kasi ya kinati ndinga makesa munisko yandi vwana kaya beto kasi bubu yae yani mekuma ya ntoto luzikula Philippe Daiden salamaka bubu ya nambanza loza na insi ya Swiss na kati na beto mingi mwona kandi pesa la kandi beta landa bagu na mwa bantangu asirika batata bambama beta la mkufe bantangu na beto kasi beka tulata fidwe makutu Matundo mingi ya kanabisi kanyoso ben baka masam na kulanda radio kapi mingi bantza kuna beti na jinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na elome sal na idiofa beto landa kayao na nkufe batangu ya hii batu ameza banave fwaka na masasi kapitani Mosi ya bapulusu pelwa disaka ngolo nketo nandi na mpimpa mazuzi bomvanzi ya hii ya mesalama awanabwala kimfumu kinchasa mingi na katie makelele na komina banda lungwa pena ntangu ya hii betu kena kupeta bantangu ya hii nketo ya kapitani ya hii nkulu ilunga ya zabanaka mingi na zina bef ilunga kena inzo Mosi ya lusansu na kulanda bimbangi ya dibuta nandi kele batu tatu kotilaka bau na inzo sabna yao beto landa na kinzo nzolo ya dona madimba kimbangi ya Olivier Kungwa ya kena kulandilaka mambu ya kususasuz na kimvuka voix de sans voix.
Na basango ya beto mebaka ya uke monikati ba ukaninaka yandi na kutala bisalu ya nkaka ya kapitaine Jeff Ilunga vandaka kusala ya metala bisalu ya wapulusi ve mambu ina kesongati yandi vandaka na bambeni bantu ya foka yandi me yangalala beto kesolati ba ulandila mambu ina samu ya kutula nsemo kubasisa mambu yonso na mpenza mpe kupesa ndola na bantu ya mesala mambu ina nanima ya uke mfunu na kusalisa nkento ya mbuta yai samu bakala na yandi mefwa yandi ikele na nkakalakani. Beto keloma na mbula matadi na kubongisa mambu ya lukenyelo na mbaza kifumu Kinshasa samu na kumanisa bantu ya kisa la mambu ya imbi.
Yafuna kusima tinandama bapulusu kimvuka musme katona kusalama ya kisa mna kulandila jambu ya mpe na kususa kuzaba kile kanyosu. Kana tibambuta bapulusu bememona yao kena kubokota sabna lufwa yae kasi monisko na ndamna yao kena kubokota na kifu ya kubaka banketo na ngolo kukanga batu mpe muyibi na banzo ya batu ya bimpumula M23 salaka mingi na mposu meka tona kuluta na kizunga kivu wa zulu pena masula bimvuka ya ONU awa na Kinshasa vwanaka na obobi ya tiba pandisangu kinati ndinga makesa monisko bulaka diboko na meza na kutuba timbanza goma takumaka ve atafio tive na lutolusu wa bimpumula M23 ya zola tuba tibata bakaka ya uwe na kutuba kolonel Felix Bas bwala ya ya kimfuma kivu wazulu kena lukengelo ya makesa ya luyalu mpea Monisco beto lana di na kinzo ndola Michel Kifinangoi.
Les incidents mavanga bakamaka na goma bateliminaka yao na bandambu nyosansi ya kelenda ve kuhuwalikisa nyoso bakubikaka na bimvuka ya kutanina ya RDC na mbanza goma yina kepeza betu nzila na kutanina mbanza nyoso ya mvimba tango yae mbanza ya goma kekubwa yina bakubikaka na kutanina mzungadala ya mbanza ya goma kena tave M23 atako ya kena mangolo na kukoka kuluta yao pe kukota na mbanza goma tiba M23 zabisa yao yake kaka propaganda meto mazabana mubanzati basoda na beto bakele ya kukubama pe bakena minduki ya kwana samu na kutanina mbanza ya goma atawa mutindu
la ville de goma vaikavai
ya melunga bubi ya mposo mose mvimba ya batu kena kutina bampasi ya bimpumula M23 kena kumwesa bau na babuwa la mekumaka na lutolusu na bau batu yai bamekuma mingi na kan ya kani ya rochinya ya kena kituwezo ba kilometre ntambodi na kukuma mbanza goma na kivu wazulu bame katuka mingi na babola ya kena groupma ya bukoma bweza kisigari mpe na rugari na tegitwagi ya ruchuru bwela diaka na groupma ya kibumba mpe ya buomba na nirangogo ya seleka tina kilumba mazono batu yai bafu wanaka na ntola mafunda iya na iya na bantangome katuka na ndamu ya injodu ya luwake na kutalaka mama batu wa meti na kababwala na bausamu na bambita ya wana peba pasi ya mutina mutindu minke na kulalaka nangana aseleka ndinga ya iki antolisi ya kanyina beto landani
Mpumuli ya M23 ke kotisa baleke na ngolo na kimvuka na bau. Na kati ya bantu kama mosi na makumi tanu, kaka mono nde metina. Mono mekwisa bumana na bisika ya nkangu metina. Mono kezo lave kukwenda na kimvuka makesa. Beto vandaka banketo sambanu, bau bakaka beto na ngolo na bilanga, mpe bau luadisaka beto tiba mbele. Mono mekuma awa na goma, mpe beto ikele na mfunu ya lusadisu. Mpamba ve, mono ikele na divumu. Ba M23 ke pesa beto mpasi, kana lupangu na beno ikele na WCV, bau kebula beno fimbu, pe bau kelomba beno amandi ya badola makumi tanu. Kana kisika ya kuyubila ikele ve, to kana beno mesala salongo ve, beno fwe na futa badola kumi. Mono mekatuka na kisharo, M23 kelosa babom na bazandu. Bantu mingi mefua, ikele samu na mambu inande beto mebaka lukanu ya kukwisha wa. Bana na beto metina, mpe beto kekonda lusadisu.
Toto na vengine balipata batoto avu.
Bantangu na beti ya nandinga kikunguke na kulanda kana mina kuzabisa kiata kutili na kakubaka batu na ndonga ya FRDC mekumana ntuka na nambanza chikapa kasi ya ufwete kulanda kana kuna mpena bandamu nyosu beme mwona beti kena kizunga kasa occidental ntangu yae amepesama na kolonel Yemba ya kena kulendila kakisalu yae ya ni kena kumona kintalu ya bavwana kena kukinga melunga ntetewe yango mama koko ya sileka ntangu yae kiyankuna beti Joseph Mwamba
Kisalo bakubika ka asamu na ngonda mosi, kisalo kutisa bantwena na kimfuka ya basuda ya pardese, ya kena kulandakana na kizunga ya Kasai Occidental. Samu na kolonel Yamba, kena kiyekwa, ya kukutisa bantwena ina na chikapa, kulandakana ya kisalu ina ya kentalu ya fioti ya bana mekuza kota. Na ngonda mosi, bame kutisa kaka, mosi na kati ya tatu, ya ntalu bakubika ka. Yao ina nimebokila diaka bantwena ya bamfula, kubandara na kumina nana atine makumi zole na tanu, na kulut na intu ya bisalu ya FRDC na chikapa samu na kukusonama na diluwa kuina kaka anime bokila bambuta ya bimfuka ya politiki na bafumuntoto na kutinda bantwena na bao baka sadila inti na kisoda bantwena betu kutana karabanzila ya chikapa bakena kumona na tiba kena kese ve ya kufuata bilele ya kisoda na kivu na betu na zulu ya kisalu ya hii bantwena ya nkaka kena umanga mpasi ya luzingu ya basoda ya nkaka bametubati ntangu bamepona ya kukotisa bao yake imbi na kutebusa beni mintima bisalu ina kukotisa bantwena na kisoda bandaka na kilumba makumi zole na nana ya ngonda nana na kizunga ya Kasai Occidental
Jango mama koko ya kentangu samla muna kufutudila nge matondo makumi ntambodi na zole ya kentola bisadi ya inzo aluyalu ya kena kutalaka bisala kutunga diaka na mutila mefo na kana mbanza mbanda kabwa la kimpoma kizunga Ekwateur ya selika ya mefuta maka veko banda mvula mafunda zuli na sambanu na kutuba na bao mfumu na bao mesalaka nyoso na masulu tiba mfumu na bao kiadi mvutu musi veti na kilumba bubu ya mepesa maka tendola nyoso na ngeje tle nentobo ya kedisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na mbandaka
Bisadi ina ya mele mba kukangantima kitabisa mukana mosi ya sekretari general ya reconstruction ya kemo nisa polele tibula mataji kitindaka mbongo sana kufuta ba division yonso ya bwala kansi bao keyutu kati division na bao tibubu kebaka kata kima ve na ndinga ya mosi ya bisadi ina yao keva na mpasi sana bao mpamba ve bao kele bibuti mpebana na bao ke kuendaka kalasi na banzo banketo na bao ke banzaka timutindu bao ke kuisaka kisalu bao kebaka kalufutu kansi kima mosi ve na ntangu yandi yula maka lui adula maungu direktor province tadisakati bisadi yina kevanda ba yina bankumbu keba kama ve na mikanda ya kufuta bantu ya kikatukaka kinchasa tompe bao kele ba nouvelle unité bao fweti kinga vutu na nima ya control biometrik ya keza baka ntalu ya bisadi ya leta na ndinga ya dula maungu direction kitadila lufutu na kinchasa nde keza baka bisadi yonso yao kisalamaka na kizunga ve bazina na bao miti na maka na kinchasa bao kinga na nima ya control biometrik ya kikwisa salama nzo kande bisadi ya ikelomba na bafumu na bao na kutadila bao mambu yai Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Kapi
Kena kilumba bubu yai ya luziku la Philippe Daiden Musa Bambuta baka kadibanza kusala Radio Kapi mesalama na mbanza Lausanne insi ya Suisse Kena kilumba sababu mekatuwa na kuluta sababu na kubambula bimyoyo ya yani vutula kabona na mfumu Nzambi na nima kimbefu wa baka kandi na nimyoso ya fwana kusimba timbuta Philippe Daiden salaka mingi samuti ya Radio Kapi kukuma bubu yai radio anene ya kile kivuvu wa bana Kongo Kinshasa wana penyza mvimba na katina beto mingi za baka kandi pesa la kandi beto landa bao
Philippe Dainden vandaka tata samuna beto ba mwangisa bansangu tata samu ani vandaka longisa beto kisalo ani zabaka kisalo nandi pende zona kayao konsontangu ani vandaka lotisa ntangu nani nakuluta tika bitika nakusonika bansangu kusungika beto atane nako wabandinga beto ve ya vanda lingala kikongo kiswahili chiluba kansi kukita konsontangu ani vandaka yandi musi kebaka bansangu kepesa beto bifulu neso ni vandaka kwenda ani vandaka landakana beto
Philippe Dainden muzabaka yandi na ntangu babo kitisaka munu na Monsieur Paul Fest samuna kuisa sala test ya kuyandika kisalu na Radio Kapi mtu yambaka munu kuvandaka yandi Philippe Dainden kuyamba na yandi kuvandaka yambote na kusonga munu ti yani vandaka na mfunu na mtu bonso munu samuna kusala test mpe mufu vandaka nunga yao na ntangu betu malisa kusala yao yani zapisaka munu ti yame puna munu samuna kuenda na Sun City kala betu mesala kisalu yani memona ti betu mele mba mingi bisalu wa politiku vandaka ngolo na ntangu na mpe mvita yani vandaka tata mosi vandaka na radio na kacha menga nani mutili mketu baka yao konso ntangu pekima kaka mge na kusimba keleti yandi mtu kuvandaka cameraman pe photograph na makwela na munu yaki kima mosi ya nene ya mule nda zimba na tafio tv ya wina mke na kulomba na ntoto wa bakaka nandi baya mba yandi mbote mpe mfumu zambi ule mfukila yandi
matondo mingi nange michelin tuala tenga mupangi mutinu betike na kulomba mfumu zambi kuzibula ndindila na lusadu swa Jean-Claude Nchela konsumu siya Afrika mekatona kumanisa basango baby kala mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi